Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda prokuratura işgärleri döwlet edara kärhanalaryna barlyk geçirýär. Aşgabatda zaýlaryň önünde oturuşlar aýrylýar. İlattan daşarda oturmalyk talap edilýär. Türkmen paýtagtynda mekdep okuwçylarynyň deň duşlaryny urup kullaryna alýanlygy aýdylýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen tilimen ýogsa näme urwan tans edýärmiz. Ortiyetin 13-cü fevrallatan topları ve drone hücumları ağzından 3 adamın ölmeğine, mühüm energiya deskalarına ziyan yetmeğine sebep bolu deyip sevdi resmiler ve harbalar aitti. Rusların gün ortadaki Nikopol şehrine atan topukları neticesinde 64 yaşlı bir adam helak oldu. Hususu cahaya ziyan yetti deyip Dnipropetrovsk sevtinin hakimi Serhiy Lisak telegramda paylaşan havarını aitti. Gün ortadaki Kherson sevtinin Lvov'a atılan top oku 83 yaşlı bir adam öldürdü deyip sevit hakimi Aleksandr Prokudin haber verdi. Günnogordaki Kupyansk sevitinde Rus topları 55 yaşlı Dayhan'ın öldürülmeğine sebep oldu deyip Kharkov'un sevit hakimi Oleg Sinekhubov telegramda etti. Hakimiyetlerin haber vermeğine göre Zaporizhye ve Donetsk sevitlerinde hem Rus topları bir neç adamın yaralanmağına sebep oldu. Rusya 13. fevrali enerji deskalarını nişana alıp Dnipropetrovsk sevitine drone hücumlarını etti deyip Lisak'a etti. Prezident Joe Biden 12 fevralda gazda ýitirilen her bir biýgüne ömrüň betdualçylykdygyna aýdyp, aýlap dowam edýän uruşy togtatmak we ondan soňky ýagdaýlary maslahatlaşmak üçin Akdamda Iordaniýanyň paçasy Abdullah II-ni kabul etdi. Abdullah bilen bolan duşuk Bidenin we onuň kömekçileriniň bu sebäpde insanperwer kömegini we üpçünçilik ýüklerini iýermek, zamun alanlary boşatmak üçin Israýylyň Hamada garşy alyp barýan uruşyny Yine bir ağrı vermek için ağrıçılık takarlarını ediyen vaktine kavat geldi. Rusya geliyen 10 yılda günvatar ile harbi çaknaşıga tayarlanıyor ve bunun önü karşı durup bilecek yaralı uyuşların dörödülmeyi ile alınıp bilinir deyip Estonya'nın taşar Antavulluğu 13. fevrarla etti. Barka köp günvatar resmiyeti Rusya'nın NATO'nın günnogor çeğindeki yurtları harbi ekim salyanlığını uydurdu ve Avrupa'nı kaytadan yaralanmağa tayyarlanmağa çağırdı. Antogulluğunun başlığı kovupan Rusya'nın bu gelinin neticenin Rusya'nın NATO ağdaları olan Finlandiya ve Baltika devletleri, Estonya, Litva ve Latvia ile Serhet yakasında yerleşen güçlerinin sahanını iki hisse arttırmak meylinamasına esaslanan etti. Rus kadiyeti 2019 yılda Prezident Vladimir Putin'i Kremlin'den kovup çıkarmak için Moskova barmağı sinansıp bütün yurda belli olan Yakut zamanının çeklendirmeleri her kısaklanılayan yeri yali güçlü olmadık ruhka sıhana geçirilme varadaki teklifi yeni devirgedek öret etti. Aleksandr Gabishun aklawçysy Aleksey Prianishnikovun 12-nji fevralda beren maglumatyna görä, onuň müşterisiniň yerleşdirilen ruhy hastahanasynyň eden teklifi 2021-nji ýylyň iýulundan beri 4-nji gezek öret edilýär. Özbegistanyň bir kady we Milli Gwardiýanyň baş gözegçisi paralanyna tutuldy. Döwlet howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Nawoyda bir kadyny we Sirderiýa Milli Gwardiýasynyň baş gözegçisini paralanyň wagtlaryna tutsak ettiler deyip yurdun Devlet Kovsulluk Kurulu'nun Telegram kanalına verilen havardaydılıyor. Aydılmağına göre Nurata Sevti'nin 250 sani koyun satan yönü pulunu alıp bilmedik yaşayıcısı kömök sorab şikayet kaziyetine yututuyor. Kazının meselesini 1000 dolara çözüp bilecektiğini aydıptır. Ol 500 dolar ve 6 milyon 250 bin son paraların altını tutsak edildi. Şeýle de Döwlet howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Harby prokuratura bilen bilelikde Milli Gwardiýanyň Sirderiýa Sewit bölüminiň guramaçylyk we utgaşdyryş bölüminiň baş inspektoryny paralýan wagtynda tutsak etdi. Ol Milli Gwardiýa işe girjek gurup ýaşaýjydan 3000 dollar para soraptyr. Harby gurulukçy berilmeli pulun ikinji ýarymyny alanyna tutsak edildi. Siz soňky habarlar dinlediňiz.